Алгоритм.
Аливаа зүйлийг үр дүнд хүргэх оновчтой үйлдэлийн дэс дараалал. Хөгжлийн алгоритмын талаарх эрдэмтэн судлаачдын бүтээлээс. Бизнес радио 98.9.
Алгоритм. Монгол улсын ерөнхий сайд асан мэд сайхны инх сайхны Pax Mongolica вебсайт дээр нийтлэгдсэн олон түмэн яагаад буруу бодлого сонгодог вэ хэмээх нийтлэлийг алгоритм нэвтрүүлгээр.
Олон түмэн яагаад буруу бодлого сонгодог вэ? Жад ба худ. Ардчлал бол шашин биш. Ардчлал бол зөвхөн санал өгөх төдийгөр хязгаарлагдах ёсгүй юм. Сонгогдсон гишүүд нийтийн эрх ашигын төлөө хариуцлагатай ажиллаж байна уу гэдэг асуулт чухал болж байна. Энэ асуултад зөв хариу олохын тулд сонгогчид яагаад буруу хүмүүсийг олноор нь сонгодог вэ гэдэг асуулт шинжлэх ухааныч мөн практик ач холбогдолтой асуулт болж хувирдаг. Энэ талаар олон зүйл ярьж болох боловч арай хялбаршуулсан хариулт өгөхийг оролдъё. Хүн угтаа бол амтэн нэг талаас, нөгөө талаас оюун ухаантай учир өөр хоорондоо харилцаанд орж нийгэмсэн амтан болохыг зорддог. Хүний эрх эрхчлөлийг хангахын хэрээр хүн амтан болтлоо хуваа хичээгч болчихоо юу да гэж бодох үе заримдаа гарах юм. Хүн дандаа л амтан байж чадахгүй учир найз нөхөд санаа нэгтний хайж овг аймаглах шаардлагатай болдог. Хамгийн анхдагч томхондуу хэлбэр нь нутгийн зөвлөл байсан юм болов уу гэсэн бодол орж ирж байна. Овс, ховд, архангай цаашлаад том том жалаг давны сэтгэлгээ өрнсөн байдаг. Би овг аймагаараа нэгдхийг буруу шаагаагүй шүү. Энэ бол байгалийн жам ёсны үзэгдэл гэдгийг хэлэх гээд байна. Сонирхлын бүлгэрээ овг аймаг болох нь ардчилсан нийгэмд байх ёстой үзэгдэл юм. Харамсалтай нь энэхүү сэтгэлгээ нам дамансан манангийн үзэгдлийн сэтгэлгээний суур дэвсгэр байсан. Монголчууд эртнээс өөрийн овг аймагт харьяалагдахгүй хүмүүсээ жад гэдэг байсан. Ураг барилд бол худ гэд нэрлэгдэв. Энэ сэтгэлгээ Монгол давмгайсан болов гэж бодож байна. Бид хүний мөн чанар болох овг аймаграхдаг сэтгэлгээг таньж мэдээгүй л явсан байна гэж бодох боллоо. Овгийн сэтгэлгээ давмгайжгүй нийгэмд юун том улс төр ярих. Тим юм ярьж байгаа хүмүүс бүгд тэнэг сэтгэлгээний өвчтэй болж харагддаг. Баабар Батуул гээд том улс төрчид мэдрэлийн өвчтэй хүмүүс болж хувирдаг. Ардчилсан нийгэмд сонгогчид яагаад буруу бодлого сонгодог вэ? Овг аймаг болон задарсан нийгэмд сонгогчид том улс төрийг сонирхохоо больдог. Сонгогчид нийгэм тулгамдж байгаа шийдлийг дэндүү хялбаршуулан харах хандлагатай байдаг. Нийгэмд гэмт хэрэг гарлаа, хүүхдээ хүчирхийлсэн гэмт хэрэг гарлаа гэлцдэг. Ямар шийдэл байна вэ гэсэн асуудал тулгархад цаазаар авъя гэсэн популист хариулт хамгийн амархан зөв юм шиг сонсогддог. Миний амьдрал бусдынхаас илүү бол чадахгүй байна. Ямар шийдэл байна вэ гэсэн асуудалтай тулгархад баячуудын хөрөнгийг хураа гэх популист хариулт чихэнд чимэгтэй сонсогддог. Яагаад бусад тэргүүний хөгжилтэй орнуудын иргэд шиг амьдарч болохгүй байна гэсэн асуултад гадаадынх нь бид мөлжүүлж байна, соруулж байна гэсэн хариулт зүрхэнд ойрхон хортой тусдаг. Үүх түүхээ үзээгүй мэдээгүй их Монгол улсын үеийн монголчуудын байлдан дагууллын хэсгээс сураг сонсож цээж балбадгаас бибийнээ цагаан хэрэм дээгүүр дагуул шидэх гадаадынхныг хөөж туух хинэрхэлд автдаг. Энэ бүгд нийлбэр дүнгээрээ агуу том төрөгдөл рүү, харанхуй ангал руу Монгол нийгмийн чирчхвээ гэж санаа зовж байна. Боловсрал нэмгэн хүмүүс хөрш орноос хоосон айж имээдэг бөгөөд тэр нь бараг өвчин хэлбэрч хилжих нь бий. Хөршөө бид сонгохгүй. Хин хинтэйгээ хөрш байхыг тэнгэр зогцуулдаг. Тэдэнтэй найрсаг харилцаж нөлөөлөлд нь автахгүй байх болгоомжлол байх учиртайч түүнийг өвчин эмгэг болтол хөгжүүлвэл буруу болно. Хоосон айдсыг эмчлэх арга бол боловсрал мэдлэг байх учиртай билээ.
Та яг одоо Монгол улсын ерөнхий сайд асан мэд сайхны инх сайхны олон түмэн яагаад буруу бодлого сонгодог вэ хэмээх нийтлэлийг сонсож байна.
Зах зээлийн нийгэмд сонгогчид яагаад буруу бодлого сонгодог вэ? Онлын хувьд сонгогчид өөрийнхөө эрх ашгийг хамгаалахын тулд буруу бодлого сонгох учиргүй хэмээдэг. Гэвч амьдрал дээр тийм биш. Орчин үеийн төрийн үндсэн үүрэг бол эдийн засгийн бодлого байдаг. Харамсалтай нь жирийн сонгогчид зах зээл чөлөөт худалдааны талаар тун өнгө ойлголттой байдаг. Тэд зах зээлийн үл үзэгдэх гарыг олж харж чаддаггүй. Нүүдэлчин монголчуудын хувьд аливаа зүйлийг тэмтэрч үзэхээс нааш юмсыг ойлгодгүй байдал нь нөхцөл байдлыг улам хүндрүүлж буй. Зах зээл улс орны эдийн засаг болон нийгэмд маш их хурдтай өөрчлөлт авчирдаг. Тэрхүү өөрчлөлтөд төргөн дасан зохицох явдал ямар ч хүнд бэрхшээл дагуулдаг бөгөөд үндсэндээ өөрчлөлтөд дургуцах маягтай байдаг. Ажлын байр тань ажлын байраа битгий өөрчлөгдөөсэй гэх, жижиг бизнес хийж байгаа нь өрсөлдөөнд унахгүй хэвээрээ байгаасаа гэх, том компаниуд дэлхийн зах зээлээс ирэх эрсдлийг тооцож чадахгүй болох зэрэг нь бүхэлдээ нийгэмд тодорхойгүй байдал бий болгож, дээр нь худал мэдээлэл ихээр гаргах үед нийгэмд ирээдүйдээ үл итгэх үр амьсгал бий болдог. Үүнийг бүхэлд нь гутран үзэлд автагдах төөрөгдөл гэж нэрэдэж болох юм. Ховийн хэвшлийн компаниуд альва шинэ бизнесийг хийхийн тулд том эрсдэл гаргаж, ихэхэн өртөг зардал чирэгдэл болж байж, үр дүнд хүрэх нэг нь байхад нөгөө хэсэг нь дампуурч байдаг. Харамсалтай нь тэдний нөр хичээл зүтгэлийг энгийн ухамсарт хүн ойлгон хүлээж авч чаддаггүй. Ховийн хэвшлийн компаниуд нэг өдөр л том томоор ашиг хийж байгаа мэт гинэн төсөөлөл төрөгдөлтэй байдаг. Тиймээс ховийн хэвшлийг буруу шаах, бизнес эрхэлжил байгаа бол хуурамч, хулгайч гэж харах буруу хэвшмэл ойлголт нийгэмд бий болдог. Түүнийг нь популистууд хөрөнгөтэй хүнийг үзэн ядах үзэл болгох гэж оролддог. Өөр нэг том зөрүүтэй ойлголт бол монополийн тухай юм. Төл шатхууны үн өсөхөд эрэлт нийлүүлэлт гэхээсээ илүүтэй компаниуд монопол байдлаа ашиглаж байна гэж сонгогчид амархнаар боддог. Бүхэлд нь энэ бүгдийг зах зээлд дургуутсах төрөгдөл гэж нэрлэж болох юм. Гэтэл үнэн хэрэгтээ ховийн хэвшлийг гадуурхаж боовол эдийн засаг хурдан дараатна. Дунд жиргэд гадаад худалдаа, гадаад хөрөнгө оруулалтыг дутуу үнэлдгээс гадаадынхныг эсэргүүцэх төрөгдөл бий болдог. Монголчуудын хувьд хятадаас айх айдас хүүцэн энэ төрөгдлийг улам хүчтэй болгож байдаг. Энэ төрөгдөл гадаадын компаниудыг хавчих, хөөх өнг аясаар илэрдэг. Дээр дурдсан болон олон шалтгаанаар сонгогчдын эдийн засгийн буруу ойлголт системлэг чанартай бөгөөд түүнийхээ дагуу буруу бодлогын сонголт хийдэг. Нэг нэгээрээ сонгуулийн хайрцагт хийсэн санал нь нийлбэр дүнгээрээ нийтийн эрх ашигын эсрэг болчихдог асуудлыг үндсэн хуулиа хийж байхдаа, сонгуулийн хуулийг хийж байхдаа, улс төрийн үйл ажиллагаагаа хийж байхдаа ер нь тал талдаа анхаарах хэрэгтэй болсон байна. Юу хийх ёстой вэ? Нэгдүгээрт, популизмыг буруу шааж, сонгогчдын боловсралыг дээшлүүлэх асуудал чухал байна. Хоёрдугаарт, эхтэй сургуульд полит экономийн үндсийг заах сургалтын хөтөлбөртэй болмоор байна. Гуравдугаарт, намууд үзэл баримтлалдаа анхаарч, улс төрийг зах зээлтэй номлодог болох хэрэгтэй байна. Монголын нийгмийн арай боддог, уншдаг хэсгийн төлөөлөл болсон хүмүүс бид та нарыг дэмжиж байгаа шүү л гэх юм. Тийм үгийг сонсоод баярлнаа, баярлна. Гэвч бидний үнэт зүйлс сонгогчдын олонхын санал болох шаардлагатай.
Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Монгол улсын ерөнхий сайд асан Мэнд сайхны Инх сайхны Pax Mongolica вебсайт дээр нийтлэгдсэн олон түмэн яагаад буруу бодлого сонгодог вэ хэмээх нийтлэлийг сонсголоо.
Хөгжлийн алгоритмын талаарх эрдэмтэн судлаачдын бүтээлээс Бизнес радио 98.9.
Алгоритм